Zapomínání a drobné výpadky paměti nás nejspíš trápí všecky. Jenomže to je jen jedna z podob zapomínání a ztrát paměti. Ta nám sice může komplikovat život, dokonce ho může někdy i ohrozit, ale přece jen nepatří mezi takové, které znamenají rozsáhlejší hrozbu. Ukázalo se, že ztráta paměti je schopna napáchat tolik zla, že na ně doplatí třeba i celý národ a celé generace. Je to nebezpečí, které vždycky hrozilo a hrozí a číhá kdesi ve skrytu již od nepaměti. Vyšli plni nadšení a radosti nad tím, že jsou konečně vysvobozeni z dlouhého a potupného otroctví. Doposud nebyli lidé, byli otroci, věci, se kterými si jejich majitelé mohli dělat, co chtěli. Teď byli vysvobozeni, byla jim darována lidská důstojnost, svoboda a odpovědnost za sebe sama. Jsou to krásné a převzácné dary, jenomže právě s nimi bývá potíž. Ukázalo se to velice brzo, jen co došli k Rákosovému moři. Ukázalo se, že ten dar, ta vytoužená svoboda, není zase tak docela zadarmo, že je nutno za ní bojovat, anebo být připraveni pro ni i přinést oběť. Ve chvíli, kdy se objevilo první pronásledování, začali ti lidé reptat a jejich nespokojenost se obrátila proti tomu, který je z otroctví vyvedl, proti Mojžíšovi. Co s nám to udělal, že s nás vyvedl z Egypta? Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. No a to samé pouze v mírných obměnách se opakovalo ještě mnohokráte, vždy, když přišly potíže a objevila se nejistota. Kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Plné egyptské hrnce. Toto poměrně známé rčení zní dnes už docela archaicky či básnicky. Abychom to aktualizovali, můžeme to nahradit rčením zcela současným. Životní jistoty. To je, oč tu běží. Jedině potom už tehdy volali Izraelité, jako by to něco připomínalo. Nedá se říci, že by se dějiny opakovaly, ale jsou určité jevy, které se vracejí znovu a znovu, pouze v malých obměnách podle dobových okolností. Když si pozorně pročítáme ten dávný příběh Izraelitů a porovnáváme ho s naší současností, opravdu s údivem zjišťujeme, jak je to podobné. Oni tenkrát velmi rychle zapomněli na to, že byli otroky pouhými věcmi. O svém životě nemohli rozhodovat sami. Na potupu nesvobodu velice rychle zapomněli. V mysli jim zůstaly jenom ty plné egyptské hrnce. Jak bychom to asi nazvali dnes? Zcela jednoduše. Izraelité požadovali, aby jim někdo zajistil jejich životní jistoty. Netýkalo se to pouze hrnců masa a chleba do sytosti. Bylo toho víc. Například to, že tam v Egyptě měli všichni zajištěnou práci. Nemuseli se o nic starat, nemuseli se učit, vzdělávat, snažit. Práce jim prostě byla vždycky dána. Jestli ji dělali dobře, anebo jestli ji jen tak flákali, to už bylo vedlejší. Důležité bylo, že práce pro všechny byla. A kdo nepracoval, byl příživník a byl za to náležitě potrestán. Tak to má být, takový řád je spravedlivý. Ale ještě něco tam hrálo roli a to možná bylo ze všeho nejdůležitější. Všichni si byli rovni. Rovni v tom smyslu, že ten šikovný, schopný, vzdělanější a pracovitější neměl víc než neschopný nešika, který pracovní dobu jen tak proflákal. Všichni dostávali za svoji práci přibližně stejně. A já mám pocit, že teď jsme skutečně u jádra anebo u jednoho ze základních jader věci. Přesně tohle je totiž typické dodnes pro všechny lidi, kteří tolik volají po životních jistotách, potom, aby jim je stát garantoval. Volají potom, aby někdo zhora a zákonem zařídil, aby si všichni byli rovni. Přitom se nedá říci, že by měli bídu. Nemají se vůbec špatně, ale pouze jenom závidí těm, kteří mají víc. Toto myšlení i jednání se pohybuje v typicky české mentalitě. Ne, aby mne to donutilo k větší aktivitě, pracovitosti, vzdělávání se a tak podobně, Ne, volám potom, aby to těm, kteří mají, bylo odebráno. Aby to bylo spravedlivě přerozděleno. Podivná, velmi podivná spravedlnost. Mám obavy, že takhle nějak si ty životní jistoty představovala většina těch, kteří po nich volali tehdy, a že přesně takto si je představují i ti, kteří se dnes chodí vybouřit na náměstí. Dospěli jsme do jakési podivné slepé uličky. Namísto abychom se učili starat sami o sebe se vší odpovědností a se všemi s tím spojenými riziky, dožadujeme se životních jistot a náramně se vztekáme, když nám je stát nezajišťuje podle našich představ. Životních jistot maximum, rizika žádná. Takhle nějak si to dnes představujeme. Příliš jsme spohodlněli a zlenivěli. Tvrdíme, že máme právo na všechny jistoty od narození až do smrti a stát je povinen nám je zajišťovat. Pokud možno, abychom my sami k tomu museli vynaložit co nejméně námahy a nebyli vystaveni žádným rizikům. Jenomže není tohle přesně ta široká a schůdná cesta do pekel? Není to směr k prázdnému a planému životu? Vždyť zápas a rizika, to bylo vždycky nedílnou součástí života. Až teprve přibližně ve druhé generaci žijeme v takových jistotách a v takovém blahobytu, o kterém se ještě našim dědečkům nesnilo. Oni se museli o své živobytí zatraceně prát a nikdy neměli nic jisté. A právě na takovémto zodpovědném zápase je možno růst, jenomže na to už skoro nikdo neslyší. My velice rychle zapomínáme, velice snadno ztrácíme paměť. A jenom ten plný hrnec máme stále před očima. A za ten by mnozí s klidem vyměnili svobodu a vlastně i sebe sama. Mám stále v živé paměti to zoufalství a čirou beznaděj, kterou jsem cítil začátkem 70. let minulého století. V době, kdy nabrala plné obrátky takzvaná normalizace. Nechci se dožít něčeho podobného. Víme ale vůbec ještě, co to ty životní jistoty jsou, co jsou životní hodnoty, jak je získáváme, jak je řadíme a tak dále. Obávám se, že se nám to nějak podivně zamíchává. První problém vidím již v tom, že lidé volají a požadují po státu, po vládě, aby jim dala a zaručila jejich životní jistoty. Z toho je na první pohled jasné, že to, co považujeme za své jistoty, po čem tolik voláme, a tudíž, jak z toho logicky plyne, co stavíme na nejprvnější místo ve svém životě, to jsme si už naprosto a absolutně zmaterializovali. To, po čem toužíme a co nám má být, jak se dožadujeme, zaslíbeno a zaručeno, jsou věci, předměty. Co je pro nás dnes v této naší civilizaci prioritní, je mít tady na zemi uloženo co největší množství pokladů. A jestliže se náhodou pak vyskytne nějaký ten mol, který je sežere, anebo res, který nám je stráví, tak budeme pochopitelně okamžitě volat po takové vládě, která nám zajistí poklady nové. Ale může nám ty tolik potřebné jistoty někdo dát? Zkusme se, dřív než začneme dle svého dobrého zvyku hledat viníka, zamyslet nad tím, co jsou ty opravdové a tolik potřebné životní jistoty. Já mám obavy, že to bereme přesně podle teorie o základně a nadstavbě. Tyhle nesmysly je schopen opakovat kdokoliv zleva i zprava. Jedním dechem na nás chrlí, že ta základna, to znamená všechno, na čem v první řadě záleží a od čeho pak odvisí i všechno ostatní, je o penězích. Až si vybudujeme pevnou ekonomickou základnu, pak bude všechno dobré a budeme už jenom absolutně šťastní. Volají jen po těch plných hrncích, jenomže si už vůbec nevzpomínají, že toho, co v nich bylo, bylo hodně málo a že to už dávno podezřele zatuchalo. Zalovme konečně v té své chabé paměti a přiznejme konečně i sami sobě a té své nespokojenosti, že jsme se nikdy neměli tak dobře, jako se máme teď. Ano, krize je. Krize touto společností i tímto státem zmítá, a to hodně. Jenomže vůbec nejde o krizi ekonomickou, ale o krizi mravní a duchovní. Tam bychom si měli udělat pořádek a tam hledat ty své životní jistoty, po kterých tolik voláme. Pláčeme na nesprávném hrobě. Příčinu i důvody naší nespokojenosti hledejme úplně jinde. Žádní oni, ale my všichni jsme na vině. Tím pádem to ani nějací ti oni nemohou napravit. Musíme začít hezky každý sám od sebe. A v první řadě se ptát, co jsou pro mne ty nejvyšší hodnoty. Poslechněme si teď jeden velmi zajímavý výrok. Nevěřím v žádnou hospodářskou krizi, která přišla sama od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze řešit penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V situaci, ve které se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Jaké je tedy řešení? Potřebujeme obnovit mravní stanoviska k lidem, k práci a k veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, vážit si hodnot, nevydírat pracující. Vyhnout se lenošení a požitkářskému životu. Je něco, co je potřeba překonat, a to je krize důvěry. Penězi a úvěry ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní, ona se může obnovit jen pravdivým postojem a osobním příkladem. Víte, přátelé, kdo tato velmi aktuální a nesmírně potřebná slova řekl? Už v roce 1932 Tomáš Baťa. Tak vidíte. Jistoty a hodnoty. To je těžké jednoznačně definovat, protože se mohou lišit od člověka k člověku, ale přesto existuje něco, z čeho lze vyjít a co je, respektive by mělo být, základem všeho dalšího. K těm mravním stanoviskům, k lidem a k práci, k odmítnutí lenošení a požitkářství, tedy víceméně sobectví, k obnovení důvěry, pak můžeme přidat ještě další nezbytnosti, například ohleduplnost, věrnost a spolehlivost, čestnost, pravdomluvnost a tak podobně. To jsou ty základní jistoty, neboť bude-li nám to klapat v tomhle, bude úplně zbytečné a bezpředmětné zabývat se jakousi ekonomickou krizí. Jenomže o těch jistotách my dnes už nehovoříme. Vlastně o nich ani nevíme, protože jsme je již dávno odhodili. V bludném přesvědčení, že až budeme mít všichni co nejvyšší životní úroveň, pak teprve přijde čas, možná, zabývat se touto druhořadou nadstavbou. Jak pošetilé a zrádné. Nedivme se, že se to obrátilo proti nám, bylo pouze otázkou času, kdy se tak stane. Nevím, nakolik byl Tomáš Baťa věřícím člověkem, ale pod jeho slova by se mohl podepsat každý křesťan. Jen snad jedno bych k tomu dodal. Ty jistoty a hodnoty, po kterých tolik voláme, i ty, na které zapomínáme a jsou přitom tak potřebné, mají jedno společné. Jsou velmi křehké. Neustále o ně musíme sami usilovat. Nikdy ty jistoty nemáme jisté. A neustále se také musíme tázat, zda to, po čem tolik toužíme, má opravdu cenu. Zda jsme si jenom opět nepomíchali hodnoty. Takže sice dnes nepadlo ani slovo o Bohu, ale víte, já si tak říkám, kolik asi chodí na taková protestní shromáždění opravdových křesťanů. Předpokládám, že křesťan bude spíše děkovat za to, co má, neboť si dobře uvědomuje, že má mnohem víc, než si zaslouží, než vlastně i potřebuje, a že nic z toho, co má, není samozřejmé. Takže k těm hodnotám, o kterých jsem mluvil, a kterých se nám dnes tolik nedostává, přiřaďme ještě vděčnost, skromnost a pokoru.
Ani mravnost sama o sobě, jak o ní mluvil Miroslav Kubíček, nás ale nezachrání. Naše jistoty spočívají v Bohu, ke kterému se vztahujeme vírou. Dá se ale víra spojit s jistotou? O celém tomto problému uvažoval Jiří Gruber.
Často vzniká takový skoro až optický klam, když třeba někdo přijde se podívat do kostela a tak se rozhlíží kolem sebe, tak si říká o těch lidech, které tam vidí, panečku, ty jsou opravdu fest věřící, ty teda určitě nepochybují, ty to všechno berou tak, jak to slyší. No ale můžu vás ujistit, že tomu tak není. Totiž mít pochybnosti, to k víře patří, že člověk hledá, že člověk se ptá, že prostě nepřijímá ty věci jen tak, bez přemýšlení. Ovšem jsou pochybnosti, které jsou zbytečné, které, řekněme, lze odstranit, které člověk mít nemusí. Mívá je, ale když se nad tím zamyslí, když si to rozebere, tak si uvědomí, že to je zbytečné. První zdroj pochybnosti ve víře, který si myslím, že se dá rozptýlit, bych nazval takový jako morální. Totiž člověk má neustále pocit neschopnosti. Člověku připadá, že Pán Bůh po něm vyžaduje splnit určitou normu, nějak se chovat, nějak žít, něco nedělat, něco dělat. A pokud ji člověk nedokáže splnit, tak má smůlu, je, bych tak řekl, zatracen. Myslím, že mnoho hodných, upřímných lidí s tímhle má problém, že si říkají, že mají takovou jakousi představu z té dokonalosti, z té laťky vysoké, kterou ovšem oni nikdy nedokážou přeskočit. Možná to může někdy třeba souviset s tím, jaké dětství člověk prožil, neboť máloplatné, často si člověk Pána Boha trochu jakoby připodobňuje k tomu, co zažil ve vztahu ke svým rodičům, ke svému otci třeba nebo k matce. Tak může to někdy být, že třeba člověk měl rodiče, kteří ho nikdy nepochválili. K němu byli takový odměření. Možná i potom v dospělosti měl pocit, že není hoden té jejich lásky, že si prostě ji nezasloužil. A někomu to může tak připadat, že Pán Bůh je taky takový přísný, chladný, odměřený rodič, který nepochválí, který ani nemá nás proč chválit, proč jsme nic nedokázali, nesplnili jsme normu, kterou nám dal. No a to potom, to se ví, člověka Pánu Bohu vzdaluje, protože to vlastně vzdá, řekne si, já na to nikdy nestačím, že bylo by to krásné být křesťanem, být věřícím člověkem, účastnit se na životě církve, ale když právě já jsem ten, který na to nemá, já jsem ten, který na to nestačí vždycky, nikdy to nedokážu splnit, to, co bych měl, když slyším v kostele kázání, no tak hned vidím, jaký jsem špatný, jaký jsem nemožný, tak radši to prostě nechám být. No a to je ovšem, řekl bych, to je hrozná škoda. Poněvadž jsou náboženství, kde to takhle funguje, kde skutečně je taková přísná norma, nesplníš s Bohem. Ale v křesťanství je to právě naopak. Ano, my jsme neschopní před Pánem Bohem, což o to. Ale Pán Bůh tuhle tu naši neschopnost překonal, odstranil. Když poslal svého syna Ježíše Krista, který za nás učinil, co my nikdy učinit nedokážeme. A jak známe z těch evangelií, Ježíš přichází za úplně obyčejnými lidmi, hříšníky, nemocnými, kteří nic nesplnili, žádné normy. Obejme je, přijme je, pomůže jim. Řekne, pojďte za mnou. A ti lidé vědí, že ta překážka, kterou v sobě celý život měli, padla. Takže pokud ta naše pochybnost je takového morálního nebo etického důvodu, že nejsme tak dobří, jak bychom měli, pak je to zbytečné, protože Pán Bůh si nevybírá jen ty dobré. Pán Bůh si nevybírá, nebo Ježíš Kristus si nevybírá ty lepší. On přišel pro všechny, úplně pro všechny. Takže nikdo není vzadu, nikdo není pozadu. Toto není důvod nevěřit, toto není důvod Pána Boha ze svého života jakoby pominout. Teď je takový druhý důvod častého odmítání víry a pochybností a ten je, mohli bychom to nazvat takové jako rebelství nebo pocit, já jsem sám sobě pánem, vůdcem, nikdo mě nebude mluvit do života, což v podstatě si myslíme všichni ve větší nebo menší míře. Ale u někoho je to tak silné, že opravdu to je důvod, proč nechce o Pánu Bohu slyšet, nechce o Pánu Bohu mluvit. U někoho, říká, může to být vyloženě taková už arogance, až taková pícha, že si ani prostě od nikoho, nejen od Pána Boha, vůbec od nikoho si nenechá mluvit do života, takový samorost, samolibý člověk. No, to je samozřejmě zlé a těžko se s takovými lidmi vychází. Ale může to být někdy i tak naivní problém, totiž, že třeba člověk má v sobě ještě jakoby z té končící puberty, kdy prostě se chtěl vzepřít rodičům a velmi často se stane, tak jak se člověk přirozeně si chce jít svou cestou a má odlišné názory na oblékání a na hudbu a na kulturu a na politiku a tak dále, což samozřejmě časem se to nějak srovná, tak velmi často v tomto období dospívání člověk také odmítne víru, protože právě jeho rodiče byli věřící nebo jsou věřící a tak si v tomto se od nich chce také odlišit. To zase říkám, je pochopitelné, smutné, když u toho člověk skončí. Když si prostě myslí, já si dělám, co chci, já si sám sobě poroučím, já se sám vedu, nikoho nepotřebuji. Tohle je, myslím, hrozný omyl. Člověk vždycky někoho kopíruje. Člověk vždycky jako něco napodobuje. Člověka vždycky něco jiného vede. Vždycky na něj někdo má vliv. Představa, že si dělám úplně, co chci, nezávisle na všem, je nesmysl. Nikdo takový tak nezávislý není. Člověk kopíruje, napodobuje, dívá se kolem sebe, obdivuje. Takže ta představa já jsem sám svým vůdcem je lichá, tak to není. Člověk, právě takový člověk, bych řekl, nejčastěji někomu podléhá a ani si to neuvědomuje. Tak spíš se ptejme, koho napodobujeme, koho kopírujeme, kdo je pro nás příkladem, kdo nás orientuje v životě. A představa, že tedy musím nutně všechno dělat naopak, to se je obvyklá u malých dětí, ale u dospělého člověka je to zbytečné. Takže taková ta představa, já sám si všechno řídím, sám všechno vedu, proto Pána Boha nemůžu jako vzít vážně, ta, myslím, neobstojí. Poněvadž když nebereme vážně Pána Boha, bereme vážně někoho nebo něco jiného, tak spíš je potřeba to porovnat, co je lepší, jestli brát vážně Pána Boha nebo nějakého kamaráda nebo nějakou svou představu utkvělou nebo ideu. A tam potom často vidíme, že tedy jdeme za něčím, co nestojí za to. Další takový, ještě řeknu jeden důvod, který vyvolává ty pochybnosti, je řekněme emocionální, citový. Totiž, že člověk má pocit, Pán Bůh mne zklamal. Pán Bůh neudělal to, co jsem čekal, to, co jsem se modlil, co jsem chtěl, co jsem potřeboval, čemu jsem věřil. Mnoho lidí řekne, já by byly doby, kdy jsem věřil Pánu Bohu všechno, kdy jsem byl věřící, ale stalo se to a to. A od té doby už věřit nemohu. Jak mi to Pán Bůh mohl udělat? To je samozřejmě velmi, velmi zlá, velmi těžká chvíle, to je jasné a vždycky člověk potřebuje určitý čas, aby tuhle těžkost, tohle zklamání, tuhle hořkost zvládl. Není člověka, který by se otřepal a šel dál. Možná si na to hraje, že se ho to netýká, ale ve skutečnosti to každý hluboce prožívá a potřebuje hodně dlouho času, aby to nějak zvládnul. Nicméně to chci říct, že i když máme pocit, že věci jsou jinak, než jsme si přáli, než jsme toužili, než jsme se modlili, i tehdy se dá věřit. Neboť věřit Pánu Bohu neznamená, že všechno je tak, jak já jsem chtěl, že všemu, co se v mém životě stalo, rozumím, se vším jsem spokojený. To vůbec tak není. Člověk věří Pánu Bohu a přitom má 1000 otázek, které by chtěl Pánu Bohu položit, ale ví, že zatím to nejde. Zatím tu odpověď nezná. Jednou ji třeba pozná. Tedy víra může žít s otázkami, na které nezná odpověď. Může žít s tím, že věci jsou jinak, než jsme si přáli. tak to si myslím, že je také zbytečné takhle snadno vlastně Pána Boha ztratit, poněvadž většinou, abych tak řekl, v těchto situacích člověk, že když ztratí přátele, když ztratí práci, když ztratí životního partnera, někdo mu zemře, tak je toho až. A ještě se v tuhle chvíli také připravit o Pána Boha, ztratit k němu vztah, to je škoda, že pak člověk zůstane úplně sám. Tak právě tehdy, když tolik ztrácíme v životě a tolik jsme zklamaní, tím víc bychom si měli udržet vztah k Bohu, poněvadž nás kolikrát právě tento vztah udrží nad vodou. Další takovým typem pochybností, to bychom mohli nazvat intelektuální. Totiž člověk si je nejistý svou vírou proto, že si ji nedokáže dost bezpečně, dost důrazně zdůvodnit, jakoby dokázat. Vždycky znovu, když jde z kůží na trh, když se přizná, že třeba chodí do kostela, nebo si čte Bibli, nebo se modlí, tak vždycky nebo často narazí na někoho, kdo ho tak rozebere, tak ho vlastně znemožní, dostane takové otázky nebo takové argumenty, na které prostě nedokáže rozumně odpovědět. Tak si člověk řekne, no ale tak já na tu víru nemám, já to nedokážu vysvětlit, já na to nemám protiargument. No ale to by vlastně znamenalo, že věřit může pouze ten, kdyby to tak bylo, kdyby jsme to vzali úplně vážně, že vlastně věřit může jenom ten, kdo je chytřejší a vzdělanější. Víru vždycky lze něčím zhodit, nebo zesměšnit, nebo odmítnout. To bych přirovnal třeba, když člověk chodí s nějakým děvčetem, tak jemu se líbí, on má to děvče rád, no ale vždycky mu ji může někdo zesměšnit, vždycky může někdo na ní něco najít a urazit ji. Nenajdeme na světě ženu, kterou by jenom všichni obdivovali. S vírou je to podobné, ale zase na druhé straně tu víru nelze ničím zcela vyvrátit, rozmetat na cucky. To, jestli věříme, je nakonec naše osobní rozhodnutí. To není věc, že někdo je hloupější a zase někdo naopak je tak chytrý, že věřit nemusí a nepotřebuje. To s tím vůbec vlastně nesouvisí. Ještě zbyl jeden takový důvod, který nám víru bere, který je zdrojem zbytečných pochybností, a ten bych nazval srovnávací. Totiž, že se člověk pořád někoby s někým porovnává, ať už v jakékoliv oblasti, ale právě se to děje i v oblasti víry. A tady můžeme často mít dojem, že ti druzí jsou lepší, že ta jejich víra, přece jenom málo platné, to je něco jiného. Nic, na ničím se netrápí. Mně samotnému kolikrát stalo, že se takhle sešli lidé věřící a teď začali vyprávět. Si člověk říkal, je, tak co já tady povím, co? Prostě má pocit, že ta jeho víra je tak žalostně nicocná, že to asi ani víra není, když se to srovná s tím, co ti druzí říkají. Tady bych řekl dvě věci. Za prvé, bohužel mnoho lidí si tu živou, radostnou, velikou víru trošku přibarvuje. Trošku se stylizuje do určité pózy. Takhle by člověk měl věřit, takhle by měl tu víru prožívat, takhle by o ní měl hovořit. A na nás to ovšem může mít tenhle ten vliv, že nás to vlastně deptá, že nás to odrazuje od víry. A to je zbytečné. Tím nechci říct, že každý, kdo mluví o tom, co velikého Pán učinil v jeho životě, že si vymýšlí, to s tím jsem vůbec nechtěl říct, ale za druhé, tedy nebojme se toho, že ta naše víra opravdu je taková klopítavá, koktavá, nejistá. Proč se toho nemusíme bát? Poněvadž Pán Bůh asi dobře věděl, jak to s námi je a bude, a tak máme v Biblii ku podivu také knihu, kde ne Bůh mluví k člověku, ale člověk mluví k Bohu, to jsou žalmy. To je vlastně pozoruhodné, že v Biblii je také taková kniha, kde vlastně mluví převážně lidé a mluví ku podivu k Pánu Bohu, nechci říct neúctivě mnozí, ale řekněme 60% žalmů jsou žalospěvy a ne chvalospěvy. Že ono s tou radostnou vírou, ano, víra může, dovede být radostná, ale není to povinnost. Také víra si umí stěžovat, také víra umí plakat a naříkat, také víra umí mlčet. Také víra zná chvíle, bych tak řekl, prázdnoty. Ono je to ještě asi tak, že jsme my lidé různí a někteří jsou mnohem pocitovější, snadno propadnou takové euforii. Proč ne? To platí obecně, ale platí to i o věcech víry. Prostě jsou lidé citlivější, lidé, kteří tak jako dovedou o všem mluvit, jsou zase lidé, kteří skoro o ničem nemluví, jsou takový uzavření do sebe a tato naše přirozenost se samozřejmě promítá i do způsobů, jak mluvíme o své víře. Ale to není rozhodující. Naše emocionální kolísání, že někdy je nám dobře a tedy vidíme tu Boží dobrotu a zase jsou chvíle, kdy je nám těžko a nevidíme, tak to neznamená, že ta naše víra byla dobrá a teď je malá. Naše víra je pořád stejná, pouze ty naše emoce jsou někdy nahoře a někdy dole. A tohle bychom neměli nikdy s vírou zaměňovat. Naše pocity, naše vnitřní pocity, naše nadšení a naše zklamání, to je jedna věc. To je taková vlnovka, taková sinusoida, to se pořád střídá. Jednou jsme nahoře, jednou dole. Ale víra je něco jiného. Víra je něco pevného, oč se člověk může opřít. Víra nestojí na tom, jak jsem se probudil, nebo jak jsem unavený. Vlastně jsme až dosud mluvili o zdrojích pochybností, které se, domnívám, lze, když se nad tím člověk zamyslí, odstranit, které jsou skutečně zbytečné, které nám by neměly ve víře bránit. Ovšem jsou také k němu pochybnosti nebo důvody nebo problémy, které skutečně víře brání. To je málo platné. A teď, které to jsou? No, je to zvláštní, ale velice často v takových rozhovorech věřících s nevěřícími se často přijde na takové věci, že nemůže věřit, protože se nemůže dívat na to utrpení třeba malých dětí, nebo že evoluce Darwinova přece vylučuje Bibli, nebo že církev je tak nespravedlivá a provedla tolik násilí, že prostě nemůže se k něčemu takovému hlásit. To jsou věci, kterých se dá diskutovat celé noci a nikdy nedojdeme k jednoznačnému řešení. Ovšem, já se domnívám, že toto nejsou důvody, proč někdo nevěří. To je pouze vnější, takový zákrytný důvod, to je taková mlha, protože vlastním důvodem k tomu, že člověk nevěří a k Pánu Bohu se nehlásí, je něco jiného. A to je ku podivu daleko prozaičtější, daleko jednodušší, ale i pochopitelnější. Totiž mnoho lidí si velmi dobře ví, že kdyby se k Pánu Bohu začali hlásit a v něho věřit, že by museli ve svém životě celou řadu věcí změnit. A to nechtějí. Ovšem, je-li tomu tak, no pak můžete takovému člověku vykládat o Pánu Bohu z hora z dola a je to všechno zbytečné, protože on se prostě nechce změnit. Ale to vám nepřizná, protože to cítí, že přece jenom je takové, že to moc neobstojí. Lidé vědí, že dělají ve svém životě věci, které nejsou dobré, nějak se jich nedovedou vzdát, myslí si, že pro ně prostě v tuto chvíli dobré jsou, a tak radši nechtějí mít s vírou a s církví a s Bohem nic společného. Přitom budou s vámi ty hodiny diskutovat, proč se nedá věřit, jak je to všechno v tom vesmíru složité a jak je to všechno dvojznačné. Ale to je všechno jenom kouřová cluna, protože tím pravým důvodem je, že člověk věřit nechce. S tím se ovšem těžko dá něco dělat. Lépe řečeno, dá se s tím něco dělat, že? Ale musí člověk sám chtít. Samozřejmě Pán Bůh to, abych tak řekl, nevzdává. Hledá si i k takovému člověku cesty, ale prostě to naše nechtění, to naše odmítání násilím Pán Bůh nepřemáhá, neodstraní. V tomto smyslu nám dává svobodu, abychom se pro něj rozhodli ano nebo ne. Vzpomeňme si, jak je v evangeliu takový příběh otce, který má nemocné dítě. Ježíš přijde a říká, ptá se ho, věříš, že mohu to dítě uzdravit? A ten otec říká, věřím, pomoz mé nedověře. To je nádherně vyjádřeno. Věřím, ale přitom vím, jak málo věřím, jak ta moje víra je malá, jak se klepe. Ale chci věřit, mohli bychom to také přeložit. Tedy víra a pochybnost vlastně stojí vedle sebe spolu. Každá taková, bych řekl, stoprocentní víra, která se vydává za jistotu, je v podstatě podezřelá, je taková křečovitá a právě ta se nejčastěji zhroutí. Právě ti, kteří jsou si takhle sebejistí, kteří tak suverénně o Pánu Bohu o sobě mluví, tak tam taková víra se nejčastěji zhroutí a když s těmi lidmi pak mluvíte za rok, za dva, tak to všechno jakoby někde se ztratilo. Víra je úžasná v tom, že člověk Pánu Bohu věří, i když jsou věci těžké v jeho životě. I, abych tak řekl, tváří v tvář smrti, že tváří v tvář zklamání, bolesti. Ne, že si budeme jisti, že nám Bůh musí pomoci, že nás musí uzdravit, že musíme být úspěšní. Naopak taková sebekritická víra, kdy si člověk tu jistotu právě hledá v tom, že Pán Bůh k němu přichází, Pán Bůh se nad ním slitoval, Pán Bůh k němu vykročil a objal ho. To je to, na co se můžeme spolehnout. Člověk pořád je na cestě, kde se nestydí s Pánem Bohem mluvit. A právě to je víra. To je krásný vztah, který můžeme s Pánem Bohem mít.
Víra nehraná. Nic jen na oko. Pán Bůh nás zná příliš dobře na to, abychom s ním mohli hrát divadlo. Přesto nás má rád. Víc, než si dovedeme představit. Díky mu za to.